I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tie. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisa. Dahil ang tunay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa, so you can monetize your podcast too.
Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisa. Ako nga pala ang isa sa inyong mga host, si Makoy Pare, your showbiz pro, ang inyong corporate slave, ang inyong resident macho next door. Kasama pa rin natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P.
Ito P, your teke tito.
Siyempre ngayon, dahil na-lead yata si Ingo. Hindi ko alam, Ingo. Tito P, makakarating ba si Ingo o hindi?
Kung ko doon, may masakit pa raw yung bird eh.
Masakit pa yung bird. Pero dahil nasabi mo na yung usapang bird, isama na natin yung pinakamatigas na titi sa balat ng Australia. Walang iba kundi si Double T, Tristan. Hi, Tristan.
T.
At yun, ano, Tito P, Tristan. Alam nyo naman, napansin nyo, ginalingan natin tong season na to dahil gusto nating medyo lumakas-lakas tayo ng konti at ginas na natin ang lahat ng mga pinakamabangis at pinakamalakas dito sa industriya natin. So kinuha na natin si Jao Mapa, kinuha na natin si... Sino ba may mga pogi na ginas natin, Tito P?
Baron Geisler.
Baron Geisler. Baron Geisler. So kinuha na rin natin yung mga same level ng poginess na pwede nating kunin. Yung dapat one level up. So... Magmula
yung, pati yung airline nag-one level up.
Pero
Tristan, na ako eh.
Tristan Tito P, ito yung isa sa masasabi ko. Since patapos na tong season na to, since bumalik yung Machong Chismisa na few years back, ito yung isa sa mga pinaka most requested na mag-guest natin. Kasi parang for the longest time, mag-collab naman kayo, i-guess nyo si ganito, i-guess nyo si ganyan. And we wanted to guess them at the perfect time. And syempre, ayaw naman namin sila i-guess ng sabay-sabay dahil pag ginis natin sila ng sabay-sabay, isang one time na saya lang yun. Syempre, mas maganda yung mas makilala natin sila isa't isa at makachismisa natin sila ng paisa-isa para mas makilala natin lahat ng ginagawa nila outside dun sa ano, very famous na podcast nila. So, siguro ngayon may idea na kayo kung ano yung sinasabi ko, kung sino yung sinasabi ko. So, isa siya sa mga co-founders ng Comedy Madela, isa sa mga elite na stand-up comics ng Philippines at isa rin siya sa guest, ay isa rin siya sa host ng masasabi natin na biggest podcast ngayon dito sa Philippines. Wala nang iba kundi si JB Labrador yan. Hi JB.
Ako naman sa intro, pare, hindi bagay sa suit ko, ha. Mga may nagtatanong, mapapanood ba 'to? Mapapanood din.
Meron, meron.
Okay, mga clips din tayo.
Pagka isipin ng mga nanonood, virtual bomber to battle niya.
Totoo ang nagdala yan, yung
magalaw, ha?
Ang nagdala yung si Daddy.
Ay, si Pangumbalis yan. Yung virtual background mo.
Oh, oh, ang old school eh, no? May CRT, may aparador. May
salamin pa doon sa likod. Totoong salamin yan, pare. Oh. Alam mo yung wallpaper ko, ano yan, white, yung projector monitor yan eh.
Pero sa probinsya yan, di ba? Bakit may projector, ano tayo? Eh,
ano, nagpapauba ba kayo ng kapitbahay, yung tiglilima?
Eh, nagtetrain ako ng NPA pag Sunday. Hindi ako pinoproject yung mga gagawin.
Pero ano, yun, welcome nga sa Machong Chismisan, JB. It's been a long time coming. Yeah.
Sobrang nakakatuwa na nandito. Nandito ako ngayon. Alam nyo, pinanood ko dati yun, yung gines nyo si Alex. Sabi ko, pangarap ko, sana mag-guest din ako. Sabi ko, ang saya dito. Sabi ko, buti na lang, nagustuhan nyo yung mga jokes ko na na-invitaan nyo rin ako. Tagal din nung pare, anong year yun? 2015
yata yung unang guest ni Alex.
Sabi ko, gagalingan ko para mapansin din ako ng Machong Chismisan.
Pero gag, ano, JB, isang fan fact, nakakasa na. Nakapila na yung mga Comedy Manila, nakaset na kayo sa site scoop namin, yung Comedy Manila group, nakakasa na si Nonong, saka si Ryan Rems, kakapanalo lang yata nila doon sa contest noon. Ayun, na-cancel kami. excited na ako yabang-yabong. Kasi ang init-init ni Ryan Rems, uy, guess namin, Ryan Rems yung nanalo sa Showtime. Tapos biglang sinabihan kami, ano guys, ha, magsasara na yung station. So, yun ang
malas. At least, di ba, buhay na buhay ang Machong Chismisan, pare. Ayun. Sa mga haligi ng comedy podcast dito sa Pilipinas.
Pero yun, since naghihimasa na tayo ng bayag, JB.
Hindi pa naman. Tayo mo, pare. Malakamdaman mo, pag inihimas ko na bayag mo, wala pa to, pare. No.
Wala sayang,
pa ako sa bayag.
De, sayang lang, wala pa kasi si Ingo. Pero, ikikwento ko lang sa'yo, isang araw, nagde-drive ako sa Pasig. Nagpunta ako sa isang lugar sa Pasig. Na-discover ko yung podcast nyo. Yung Cool Pals, nakita ko sa Spotify. Nasa bahay pa kayo nagre-record nun. Tapos natatanda ko, kinikwento nyo pa kung ano nyo binili yung mixer nyo. Oh. So, yun yung isang point sa buhay ko na naalala ko yung Machong Chismisan. Na-inspire kami na tinawagan ko si Ingo nung moment na yun. Tinapos ko yung episode na yun. Saka ako sinabi,
Ingo. Pinirin ako, Makoya. Ito yung sayo mo. Ingo, tangina. Ginaya tayo ng mga gagawin to. Pinalton lang yung pangalan. Tayo na. Unaan tayo mga ulul.
Hindi, pero ito seryoso to, ha. Nung bago mag-start ulit sila Makoy, nakikinig na ako sa Cool Pals kasi pin-remote sa page ni GB yung episode. Episode 2 na nga yung inabutan ko eh. Doon ko unang na-discover yung Cool Pals. Tapos nung nakikinig ako, yun rin yung una ko naisip, parang saya na ito. Tapos naalala ko si Makoy. Pagkatapos kong pakinggan yung Cool Pals, minessage ko tong si Makoy. Uy, yung ano, Machong Chismisan, baka gusto niyong buhayin.
Actually, madami talagang from the listeners ng Cool Pals yung nag-message sa amin na yun nga, i-revive yung show. Pero enough of Machong Chismisan, let's go to Sir JB. JB, ikaw ba ever since talagang pinangarap mo na ba na pumasok sa comedy? Ibig sabihin, growing up ba talagang ikaw na yung mga bumibida na parang class clown sa loob ng klase? Speaking of class clown, shoutout kay Chino Leo, makinig kayo ng podcast niya. So,
ako sa group of friends lang talaga ako nagpapatawa. Medyo studious ako nung sa buong klase, ang kilala nila. Orny nga tawag nila sa akin noon eh, nung high school. Yung buong sa mga klase, ha, sa class, pag umihirit ako. Pero sa group of friends ko, yan dyan ako nakakatawa kasi mas loose ako eh. So yung mga kaibigan ko din yung nagtulak sa akin na mag-open mic, na mag-stand-up comedy, palagi nilang sinasuggest yan. Pero hindi ako yung sa buong, kasi sa Koskas school ako eh. sa Katipunan.
Okay.
So sa Cosca School, mas marami nakakatawa sa akin doon kasi ibang klase humor ng mga tao doon. Talagang borderline kupalan na eh, na nakakatawa. Oo. Alam mo minsan, ano, pag maglalakad ka, may mga poster ng, sabong sa buhay. Tapos may...
Seryoso sa school?
Oo, sa school. Tapos may mayor kami. Baka na-dyan si, ano, narinig ni si James. James sa pangalan, no? James uh-huh. King. Siya may hawak ng wedding sa eskwalahan. Pare, may pa-wedding.
Legit sugal?
Oo, may sugal. Tapos may mga kubrador. First year high school, second year high school. Tapos ang bola dun sa banya. Magbobola siya, dalawang numero. Tapos may mananalo ka talaga. Piso lang taya. Piso taya.
Hmm.
Iba-ibang klase yung mga nakakatawa dun sa school namin. Parang konti na lang bully na sila, pero hindi. Parang,
So pero, may at least alam pa rin nila yung point kung saan sila titigil para hindi sila maging bully. Yun yung maganda.
Oo, meron naman sila. Oo, pumipreno naman. Tamang katuwaan.
Tristan, ano yan?
Ay, pero Jibs, kasi sabi mo kanina, sa tropa ka lang talaga mahilig magpatawa and medyo, parang medyo mahihain kang magpatawa sa harap ng klase. So, saan mo nakuha yung parang pinaka-courage mag-stand up? And paano yung naging dynamics mo nung first time mo mag-open mic or mag-stand up?
Gusto ko lang talaga makita kung kaya kong magpatawa ng ibang tao eh.
Wow.
Kasi pag nadalas yan sa mga inuman, kasama ko si JP yung tropa, siya yung magsiset up sa akin, pare joke mo yung Spider-Man. Pare joke.
Ah, okay. May feeder ka, may feeder ka.
Meron akong wingman ng ano ng pagiging comedian. Uh-huh. Tapos yung lumaki kasi ako sa Katipunan ever since na doon ako nag grade school, high school, college yan. So yung mga kababata ko dyan, talagang pag inuman. Ano ko eh, insult comedian ako eh.
Uy, okay.
Oh, mas insult comedian ako sa tropa kaysa yung nagpapatawa talaga ng mga yung mga ano lang, yung jokes lang talaga. Talagang naasar ko sila, ganyan. So, yung mga kaibigan ko talaga pag may stand up ako, hindi sila nanonood kasi kala nila gagaguhin ko sila sa
stage. Sila yung ulam mo.
Ganun ako. Meron akong ano yung nung college pag may birthday, naalala ko si Diane, may birthday ni Diane. May tsura. Sabi ko, oh, happy birthday. Sabay, beso, beso. Tapos yung kasama niya, hindi gano'ng maganda. Sabi ko, birthday mo din. Oh, happy birthday. Sabi ko, gano'n. Tapos hindi, wala. Tapos kinamayang ko lang siya. Gano'n. Yung mga gano'n, gano'n ako klase na, ano, na comedian nun. Parang nanggagago talaga ako na, hindi naman sila napipikon.
Mm.
Kasi siguro dahil binabawi ko, ihatid ko naman sila sa bahay pa uwi. Mga gano'n.
May question pala, since nagsimula ka na, di ba natural sa'yo yung pagiging insult comedian, but hindi mo naisipan na ano, somewhere along the lines of ano, si Schultz, anong pangalan nito? Si Andrew Schultz, na more on crowd work, tapos ganun din. Parang, ano siya eh, parang kinocombine niya yung pagiging insult comedian sa ano eh, crowd work.
Oo, medyo maano pa kasi, para sa akin, parang medyo sanay na kasi yung Filipino audience sa insult. Okay. So, ang gusto natin, ang personally gusto ko ma-exercise yung listening audience na nakikinig sila sa setup punchline, ganun. Saka mas, ano siya eh, mas mahirap. Mas mahirap yung magsulat. Madali kasi yung pag pininom mo agad, medyo madali siyang style. Saka ako, mas gusto ko siya sa tropa. Kasi sa tropa, pati yung inaasar ko, natatawa. Kasi medyo, kilalang-kilala ko na siya eh. So wala siyang lusot kung lolokohin ko siya. Alam, kilala ko siya. Alam ko kung paano ko pigilin. Alam ko hanggang saan lang kaya ko na lokohin siya. At kung medyo sumobra ko, tropa kami. Mapapatawad niya ako. Hindi ko kaya kasi baka mamaya hindi ko siya mababawi kasi hindi niya ako kilala eh. Parang,
hindi, saka diba, ano, sabi nga nila, diba, pag totoong kaibigan ka, yun yung mas malakas mong ambakas, basagin yung friends mo kasi alam mong yun nga, yung setback mo, pwede kang patawarin ng tropa mo. Saka,
walang boundaries, walang border. Pare, alam mo, ito lang ha, sa mga group chat natin, may isang tropa na sobrang racist, sobrang bastos. Pero accepted natin na ganun yung humor niya. Kasi tropa tayo eh, bata pa lang, kilala natin siya, tapos alam natin nagjo-joke lang siya. So ganyan yung ibig sabihin ko when it comes to yung makikipagbiroan. So ganun ako pag talagang hindi ko pwede i-share yung mga jokes ko sa kanila sa inyo kasi kung hindi, ibanating nyo sa akin.
De, totoo naman yan kasi miski sa sariling chat naman namin. Ayan, si Tristan, puro kabastusan ang lumalabas sa bibig niyan sa chat group namin. Ikaw, Jimmy, paano ka napadpad dun sa... Kasi ano, yung alam ko sa history mo, napunta ka dun sa isa pang grupo ng comedy. Okay lang ba sabihin?
Oo naman.
Comedy Cartel. Paano napadpad or paano nagsimula yung grupo ng Comedy Cartel? Kasama ka rin ba sa nag-start nun? Or were you ako, just...
Ano yan eh, pa, alam ko, binuo yan 2007. Tim Tayag, Alan Manalo, yan ang mga ano. Tapos, nag-ano sila, yung Lafapalooza 1. Yan sila, Victor Red, yan, Trian Lawang.
Yan sila galing, di ba?
First batch of comedians sila, kasama sila team. Tapos din... parang call center ano sila eh, nagtuo sila ng mga opisina, nakuha nila si Alex, Alex Calia, Derf Hebrado. So sila yung si Mike Unson, Stanley Chi, yan yung mga Stanley parang Chi. First ano nila, yung talagang unang alam ko pati yung asawa ni sino to, si tanda ko na, hindi ko na maalala. Yung sa Over the Backwood, yung si Donita Rose. Yung
asawa. Donita Rose.
Yung ex niya, si Eric.
Oo.
Yung
mga members
nila. Diba ano yun? Diba film yun?
Nag-stand up yun.
Sasabihin ko sana si Don Robert.
So, yan sila yung unang lineup ng Comedy Cartel. Tapos ako, 2008, ako nakita ko yung Lafapalooza. Sabi ko, ito ah, stand-up comedy. Sabi ko, ito yung hinahanap ko ng stand-up kasi nung nagpunta ako ng stand-up comedy bar, hindi parang ano eh, iba yung nasa isip ko na stand-up. Hindi yon. So nung nakita yung Lafapalooza, sabi ko ito, sabi ko, bakit ano lang? Sabi ko, bakit college lang? Bakit? Kasi college students lang yung pwede sumali.
So lampas ka na doon.
Sabi ko, anong pag-uusapan ng mga yan? Puro masturbation lang pag-uusapan ng mga college na. Diba kasi 29 na ako noon eh.
Ah, okay.
Oo, 29 na ako na nag-start ako. So, nung 2008, naganap ako ng open mic. Nakita ko yung Comedy Cartel. Tapos tinawagan ko. Yung tawag ko pa. Hello, si Rochelle pa yung pangalan nun. Naalala ko. Sabi ko, yung friend ko po kasi gustong mag-open mic.
Buti hindi mo sinabing anak ko.
Oo, hindi naman. Sabi ko, yung friend ko gusto po mag-open mic. Paano po mag-open mic? Kasi meron sila sa BGC.
Uh-oh.
Tapos sabi niya, exclusive lang po yun para sa Comedy Cartel. Sabi ko, sabi ko, sige po, sasabihin ko po sa friend ko.
Ito pala yung alamat ng asking for a friend.
Oo, totoo talaga.
Yan pala yan. Kasi, ikaw yung nagpausin.
Ano eh, ayaw mong ikaw eh. Dahil baka isipin, yabang naman ito, gusto mong magsampa, ganun. Open mic naman yung paskil nila nun. So, kala ko, open sa lahat. Hindi pala. So, after 2 months, nag-text si Patrick Cruz, siya yung manager ng Comedy Cartel. Sabi niya, we have an open mic at O-Bar sa Alchemy, dyan sa Beach and Disease.
Maganda dyan O-Bar. Magandang hangout yan. Favorite ni Tristan yan nung nasa Pinas pa siya eh.
Totoo. Maring, ganda dyan. Sinong nag-aalaga sa'yo doon? Si Jester?
Sino yung kaibigan nating madalas pumunta doon, Tito P, yung namayapang si ano?
Si Luicano.
Namayapang Luicano. Pero teka, paano ka nila kinolback? Nag-iwan ka ng contact sa kanila, ganun?
Oh, dahil sa text ako nakipag-message siguro ng Rochelle na nag-i-inquire ako. So, minessage ako. Pari yung day na minessage ako, yun day ng open mic.
So minessage ka, sabi, uy, yung kaibigan mo, pwede na.
After 2 months. Pwede na. Ako, matutuwa ang friend ko. So, bang biglaan nun.
Kaya lang ko same day. Paano ka nag-prepare nun? May bound ka na ba nun?
Sinulat ko lahat sa papel. Yung mga jokes na sinasabi ko sa mga inuman, ganun. Tapos may mga on the spot din ako sinulat na kala mo nakakatawa pero hindi. Tapos kinusap ko yung mga tropa ko sa chat. Yahoo Messenger pa nun.
Grabe, Yahoo Messenger.
2008.
So, ang sama ng loob ko nung in-install ko yun.
Hindi, parang ano? Nakapanood ng ubad nung in-install mo yun, no?
Hindi, kasi parang ang daming chat session na nabuo sa Yahoo Messenger. Anyway, sige, talaga. Maso, ano, nakipag-chat ka.
So, kinakasap ko yung tropa ko, yung mga tropa ko sa opisina. Sabi ko, no, kaya ko, kaya to. Sabi niyo, kaya mo yan, manunood kami. Ganun.
So, ayun, may support.
Yung mga nanood, mga friend ko nung college, si Kaka, asama ko pa noon, sinamahan niya ako, punta. Tapos nandun yung mga ibang office mates ko dati, nanood rin. Tapos yun na, nag-set ako. Tapos nakarinig naman ako ng tawa. So, nakakatuwa.
Yung masasabi mo bang ano, yung unang set mo, bomba?
May tinawanan naman. Hindi naman all throughout bomba. Yung una, mga unang few jokes, medyo bomba.
Okay.
Pero nung kalagitnaan na, medyo may tumatawa na, tumataas na yung tawa. Sabi ko, okay, okay ito.
Ano set mo nun? Kasi ikaw yung isa sa mga konting species ng comedian na nakikita ko na can deliver very well in English and can deliver very well in Tagalog. Ano yung ginawa mong set nun? Tagalog or English?
English saka Taglish eh. May English, may Tagalog. So ginawa ko yung ano yung English muna tapos papunta sa Tagalog. Parang ganun. O English setup, Tagalog punchline. Parang hindi ko maintindihan yung mga joke ko nun tukol sa height ko kasi sabi ko why are people amazed with my shoe size, you know? Ang laki ng paa mo. Ganun. Sabi ko 6'3" ako eh. Tapos malaki pa ako. Magulat ka, ma-amaze ka kung maliit yung paa ko. Tapos 6'3" ako. At maligdad. Hindi yung dapat lang malaki pa ako, putya. Kung maliit yan, doon ka magulat. Tapos yung ginagawa akong pang-check ng height, ganun. Gabi, hanggang gutong mo lang ako. Nandiyan ka na, didilaan mo na rin.
Pero yun nga, yung sa tanong ko kanina, yung sa nasabi, sa observation ko kanina, yun nga, na ibang level ka, pag nag-English ka, talagang nai-re-relay mo ng maayos yung set. Isa sa mga set mo na nakita kong ganun, yung sa ano mo, yung guesting mo ng Boy Abunda, na nag- parang sa first time, isa sa mga first time yun na nakita kita, ay nagsiset pala si Jimmy ng English at ang suwabe ng English niya. Ben, pasok na pasok. Ano yun, may conscious effort ka ba na gumawa ng dalawang set para mas madami kang market? Or talagang depende lang kung hihingin sa'yo ng show na mag-English ka, pipilitin mo i-convert yung mga joke mo into English? May ganun ba?
Ang nangyari sa akin is that nung nag-start ako, medyo ang setup ko na talaga English.
Oo.
Setup ng lahat ng jokes o English, pero punchline Tagalog.
Dahil ba mukha kang mayaman?
Hindi eh, siguro.
mayaman yan, bre.
Pucha kasi, kung sinabi,
yung Katipunan, Koska ay anuskala ng mayaman, taga-Savior. Hindi,
malapit lang sa bahay namin yun.
Taga-Savior Bill.
Nagipon yung tatay.
Taga-Savior Bill.
Oo. Actually, nung bata naman ako, maganda naman yung takbo ng buhay ng parents ko noon. So, maganda yung eskwalahan ko. Ganon. So, nakakabisita ako ng America. Kaya yung exposure ko ng stand-up, medyo Western eh. So, David Letterman, mga ganyan. So, yung mga comedians ganon. So, ang setup ko, tapos nandiyan pa sila Rex Labarete, di ba? No. Nandiyan sila ang gamit niyan. So, English yung setup kasi yun yung parang easiest way for me to express myself.
Parang
yung asar, yung galit, pag automatic parang mas may conviction pag English eh para sa akin. Pero nag-evolve din siya eh kasi May point na pag pinapanood ko yung mga una kong sets, parang nag-cringe ako kasi parang pilit yung pagiging American ng delivery ko. Na parang ang nagiging masyadong parang aktehan ko yung ano, yung talagang kung paano yung intonation ng ano, pronunciation ng words, talagang inaano ko siya, yung parang ano, parang masyado ng Amerikano yung tunog.
Pero hindi ba yun, hindi ba po, ang tingin kong ako, may opinion ko naman sa ganun. Pag pinapanood mo kasi yung sarili mo, from your, yung mga initial na labas mo, parang na ikaw kasi yung magiging unang best critic ng sarili mo kasi parang nag-evolve ka na as a performer na parang okay naman yung delivery ko dati pero siguro mas maganda yung delivery ko kasi nga, ikaw mismo sa sarili mo, malaki na yung improvement mo from your previous self. Oh. Yun yung nakikita ko siguro. Pero siguro, hindi naman siguro ganun. Kasi pinapanood ko yung old material mo, parang para sa akin, wala naman ako nakikitang cringe-worthy. So, sa sarili natin.
Sa akin lang yun, oh, kasi also, talagang ikaw yung worst critic mo eh.
Kasi pag ako, pinapakinggan ko yung mga first episode din namin na from years back, sabi ko, kadiri talaga yung mga pinagawa namin. Diba?
So, yun yung mga napansin ko noon. Hanggang sa nakita ko may na opportunity na mag-international competition, sinubukan ko din 'yan, ganun, nag-open mic ako. Nung nasa Amerika ako, nag-open mic ako. So,
ay pati sa Amerika. Okay.
Oo, kasi nung 2008 nag-start ako, 2009 napunta kami ng US, siguro mga apat na buwan din kami doon, limang buwan. So nag-open mic din ako doon. Tapos pag-uwi ko, 2010 naman yung International Comedy Festival. So sakto, nakapaghasa talaga ako ng English material.
E paano pagtanggap sa mga Asians? Pagdating sa, ano yung proseso ng pagpasok sa comedy scene sa US, lalo na para sa isang masasabi nating unknown ka pa nung panahon na yun?
Maswerte ako kasi dun sa open mic room ko sa ano yun, Pepper Belly's Fairfield. Sa mga ano, sa West Coast. Mabait sila. Hindi naman sila ano, talagang welcoming sila nung
hindi racist.
Tawag ko ikakatikid na joke. Talaga tuntua sila eh. Kasi yung mga jokes ko din medyo ano eh. Medyo western ano eh, yung mga topics kumbaga hindi masyadong Pilipino. Kasi yung Pilipino naman kung isipin mo pare, pinapanood natin, sinusuot natin, ginagamit natin na technology. Same as with the US eh, western eh. So kung ano yung pag-usapan ko, telepono, TV, pelikula, gets na nila eh. So hindi muna
may relate
hindi
talaga.
Hindi ako nag-joke. Later on na ako nag-joke ng introducing Filipino sa set ko.
Pero ano, wala bang ano? Ano yun? Parang papasok ka lang doon na parang
mag-sign up ka.
Ah, okay. Sige.
Pupunta ka doon, mag-sign up ka. Tapos
sign
then,
up ko lang po yung friend ko. I'd like to sign up for my friend.
Dali, question lang. So kung yun, tumagal ka ba ng 6 months sa US, pagbalik mo ba dito, may accent ka na? Kasi,
siyempre,
parang ka pa ng Tagalog.
2 months pa lang dun, may accent na ako eh. Nag-rap na nga ako.
Pero di naman nakalimutan mag-Tagalog.
Pilipino, ganun pare, automatic pare, adjust na yan. Accent, punto.
Di sa bagay ito po. Kasi pag call center ka nga lang, nagkakaroon ka ng tuwang. Yun, diba?
Oh.
Good day, mates.
Oh, yeah.
How you doing?
Uy, di, sige, nakadiri ang puto.
Tunog mahirap pa rin si Tristan.
Mahirap. Hindi, pero kasi di ba si Rico Robles, 11 years old na pumunta sa US, pagbalik, di na marunong mag-Tagalog eh.
Gagong puto.
Ako, 11 years.
Gago, boksingero yun. Baka bugbugin tayo nun. Pero, GB, yung nasabi mo kanina, isa sa US, ang mga nagustuhan mong comedians, David Letterman, Rex Navarrete. Sa Pinoy ba? Kasi tayo nasa ano tayo na ang sikat na parte ng comedy, ang sikat na type of comedy sa atin. Comedy nila Vice Ganda, comedy nila Loyalty, Slapstick. May nakuha, nahirapan ka ba maghanap ng inspirasyon sa Pilipino? Kasi parang ang mga kilala ko lang na komedyante na mapapaisip ka before is kay ang pala nung ano, Tito P, yung may sex shop sa Galleria.
Ah, si Gary Leasing.
Yan, napakatalino ng mga jokes niyan. Tapos si Brad Pitt, mapapaisip ka. Yung medyo malapit sa stand-up comedy ang jokes. Yun nga, nahirapan ka ba maghanap ng inspirasyon sa Pinas? Or hindi ka na naghanap? Hindi ka na nag-
ang maganda kasi sa comedy, may enjoy mo siya eh. Kahit na ano yung preference mo ng wari, stand-up ako. Pero yung style ng sa gay comedy ba, talagang na-enjoy. Pag nakakatawa talaga, nakakatawa siya eh, kahit anong format. So, inspiration pa rin siya. Kasi may originality eh. Lalo na ma-appreciate mo yung originality nung performer.
Mm-hmm.
Wari, si Poo, di ba?
Ayan, si Poo.
Sobrang pinaulit-ulit ko yun. Tawa ako ng tawa, yung umiiyak siya, yung niloko siya, yung boyfriend niya, nagkali sila yung boyfriend.
Yung nagkasikat sa kanya sa Huawei. Yeah. Ang ganda naman talaga ng skit na yun eh.
Oo, bumitaw na siya kay Pacquiao. Parang kinukuha siya para kay Pacquiao. Bigla siya, siguro naubusan na.
Hmm.
Tapos, Tapos tinanggal niya, hindi naman talaga ako si Pacquiao. Pare yun lang, ginawa na niya yung material niya. Kasi yun din yung problema minsan sa TV. Kung wakari, nagustuhan ka na ganyan si Pacquiao, Pacquiao, Pacquiao ka kasi yan ang sikat eh. Tapos ni-release na niya, dun siya pumutok. Sobrang enjoy ko yung tawa ko dun.
Stereotype kasi minsan eh, no?
Alin? Oo.
Na-stereotype ko eh. Parang yun ang nangyari kay, kasi yun nga, ang yun ang magandang ginawa ni Pu. Kasi si Pu, bago siya na stereotype na Pacquiao, nakalabas siya at nakagawa siya ng sariling character.
Oo,
ang isang best sa example ng ganyan, si Ate Glow. Si Ate Glow na yung nanggagaya kay...
Oo, si Gloria.
Hindi siya nakakawala dun sa Ate Glow character. Mm-hmm. Na nung nalaos si Ate Glow, ay nung nawala na si Gloria, wala na rin siyang career. Oh. So yun naging problema niya. And so ikaw, GB... balik tayo dun sa history naman. Ilang years ka nag-stay with Cartel?
Nag-start ako sa kanila. Kinuha nila ako late na eh. Nauna sila Noel Gascon, Richie Ray. Ako late na ako. 2010 na nila ako kinuha. So, from 2010 siguro ako hanggang mga 2 years din. May get 2.5. Ganyan. 2012. Ganyan bumitaw na ako.
Okay, so... Ano naman yung naging inspirasyon nyo? Kasi grupo kayo yata na nagtayo naman nung Comedy Manila. Hindi na ako pupunta into details. Pero ano yung naging inspirasyon nyo na parang kailangan magtayo tayo ng sarili nating grupo or magtayo na lang tayo ng sarili nating grupo?
Ako kasi nag-run ng mga open mic. So ako yung madalas na nag-organize sa mga open mic rooms. Siguro nandyan yung DC Diner, yung Botre, yung Tomato Kick, yan ako nag-organize yan. No? At least lahat ng mga open mics noon, ako yung nag-organize. So kilala ko lahat ng mga comedians. Kilalang kilala ko. Kitang-kita ko yung potential nila lahat. And then I can see also yung wasted potential. Sabi ko, sayang, but limited lang itong mga to sa 5 minutes na performance every time? Sabi ko, meron na itong 10. But, and nagkataon naman na maswerte ako na nakukuha ako na nag-headline ako sa Comedy Cartel, ganun. Pero nandun na si Ryan Rems, nandun na si James Caraan, nandun. Alam mo yun, nakikit, yung parang kita mo sila pag nandun kami sa open mic room na kaya na nila eh. So, ang naging inspiration namin, yung ako lalo na, yung bawat isa, nakita ko sayang to.
So ano yun? Parang doon ba sa dating grupo, parang pag hindi ka nag-headline, 5 minutes ka lang, gano'n?
Oo.
Ah, okay. Kaya yun doon mo nakikita nga yung bakit hindi nabibigyan ng chance, gano'n?
Oo, sabi ko, you don't see the, sabi ko, hindi mo yung potential na to. Sino mo si James Caraan nung una, sabi ko? James Caraan, pare, the next Alice Calier yan, sabi ko. Ang gagaling ng mga yan, sabi niya. Pero yun nga, sa kasamang palad rin, iba yung vision ng nila sa vision na nakikita ko.
Kaya kayo nakahiwalay.
Kaya parang nag-garin, sabi ko, nagpaalam naman ako ng maayos. Sabi ko kasi gusto ko makita kung saan ako dadalhin ng comedy. Sabi ko, so pinayagan naman ako. Sabi naman ni Patrick, we're family to us, ganyan, we support your decision, ganun. So nung umalis ako, bumalik lang ako sa open mic. Niran kasi ako na yung nag-organize. So nandun lang ako hanggang sa nandun na yung opportunity na magtayo ng production sa nag kaya pang ano niyan nagka aberya pa yan kasi parang sinabi ng Cartel kinokompetensya sila.
Ah, so nagkaroon din ng ganung issue.
Nagkaroon pa ng mga ganung issue. Sabi ko naman it was clear naman na hindi kayo nagpo-produce ng show, sabi ko ganyan. So kami, sabi ko ang gawin na lang natin, kami na magpo-produce tapos kukuha kami ng talent sa inyo. Tapos di pag binabayaran namin, di may cut kayo, sabi ko ganoon. Parang hindi nila nagustuhan.
Parang siguro it left a bad taste in their mouth na parang kami nauna tapos kukunin niyo na lang kami.
So parang ganun. Like, ang ano lang naman namin is we want to put up the proper stage for the comedians. Kumbaga parang ito kasi yung parang nakita ko din when I was traveling to perform yung format, yung setup, di ba? Hindi, ang kami nga nagreklamo nun may mga comedian nagreklamo nun. Sabi nung isa puti, sabi niya, God damn, there are 15 comedians in one show. Sabi niya, sobrang dami daw na nagpe-perform. for a comedy show. Well, actually, okay lang naman yung madami. Kaso lang nga, if you put everyone in one show, tapos hindi pa hasa lahat, then it's not a very nice experience para sa para audience. Sa
audience.
So, ginawa lang natin sa Comedy Manila, iniklian natin yung lineup, inabaan natin yung sets ng mga comedians na meron ng 15, 10 to 15 minutes or 20. Tapos, para every time may manunood,
good experience.
Mag-enjoy sila. Oh, malakas yung batting average, kumbaga. Tapos yun, lumipad naman siya. Tapos nilagay ko si Alex sa dulo. Kasi si Alex, tapos ako mag-host, ganyan. Tapos ang dulo si Alex. Kasi si Alex, nasa gitna siya ng gay comedy saka ng observational stand-up.
Totoo, totoo. Diba? So, siya agree ako dyan, agree.
Nakakamaraming marireach na audience na will bring people to our show. So ang nakita ko na paraan is, si Alex sa dulo, tapos kami lahat mag-open sa kanya para the audience that will watch him, kasi nga, di ba, yun yung ugalian ng mga Pilipino, yung comedy na medyo gay comedy.
Oo, totoo.
Will watch the show and then will experience muna different types of humor bago mag-end kay Alex. So, ang target is that in the long run, those people will experience yung humor ni Victor, humor ni Red, humor ni James, humor ko. And then, meron nang magkakagusto sa humor nila. Ah, gusto ko tong deadpan. Ay, gusto ko tong style nito. Anong tawag?
Nakikilala nila yung iba't ibang klase ng comedy.
So, parang yan ang naging format namin. So, maganda naman. Tapos hanggang sa nag-big show na, tapos yun na. Lumaki na yung ulo na lahat.
Kumbaga, ipinain nyo si Alex para ano, makita siya, lahat.
Siya yung best comedian to get the two audiences. Kasi si Alex, ano eh,
Constantine.
Ang demographics niyan.
Parang Constantine si Alex eh. Nakakatawid siya ng
kayamanan niyan, pare.
Oo.
Sa pool yan.
Ay, Sir Jimmy, sorry. Late ako.
Tapos mo yung titi mo, gago, late ka.
Ay, may tanong lang ako. Kasi, kuyari, yung parents ko kasi, medyo conservative tsaka old-fashioned. Ngayon, nung nanliligaw ka ba or nag-propose ka magpakasal sa misis mo, paano mo in-approach yung paano ko naman hika? Kasi usually, ang mga lineup na matanong dyan, ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung papakaya mo sa anak ko? So, paano mo in-address yun?
Gagawin ko, natanong na yan. Late ka kasi.
Baka itong beses ko nasagutin to. Di pa kami kasal. Di pa kami kasal. Pero, dito nga ako sa bahay nila ngayon, sa Dupax. Plano naman namin magpakasal. Baka nakikinig si Mama June eh. Plano naman namin magpakasal. Pero totoo ah, ang hirap kumuha ng tiwala sa parents ng babaeng gusto mo kung ang trabaho mo ay yung passion mo sa buhay. Kasi, di ba, kawari, nasa performing
arts. Lakas mo ba? Baka hindi pa narinig ng ano, mga biyanan.
Di ba? Talaga. Kung isipin mo, pintor ka, di ba, na hindi ka pa sumisikat, pare, sinasabi mo, pintor po ako.
Okay. At sabi sa'yo ng magulang.
Ito po, akong picture nyo.
Ibrocha mo ba yung ano?
Parang gano'n, di ba? Ang hirap. So, as a comedian naman, medyo mas madali kasi in-invite ko lang siya sa show. Sila sa show, nanood sila ng show namin. I think yung unang pinanood ng parents ni Jeannie, yung United in Laughter, yung kasama namin yung mga comedians from Malaysia. So medyo English, full English.
Ah, well.
So, tuwan-tuwan
lang yung tura mo doon.
Nag-uubal agad. Gala.
Ito ba yung sa Green Belt?
Oh, sa Green Belt.
Ayun, napanood ko kasi yun. May share lang ako doon sa sa United in Laughter. Yun yung, nasa med school pa si Doc, yung girlfriend ko noon. Tapos pinilit ko siyang manood nung comedy show na yun. Sobrang busy niya dahil sa med school. Nag-away pa kami papunta doon. Tapos,
yan yung kinukwento mo sa akin.
Pagdating namin sa show, sobra siyang nag-enjoy. Sabi niya sa akin, after nito manood ulit tayo ng ng comedy show. Tapos isa sa mga nagustuhan niyang set, yung kay Sir GB. After nun, hindi na kami nakanood ulit ng comedy show kasi sobrang na-bad trip ako ang hassle niya kasama.
Grabe yun. Ang hirap magpatawa sa sinehan. Mahirap kasi ang sinehan, ina-absorb niya yung sound. So hindi naglilinger yung tawa. So ang bilis mawala ng tawa. Ha! So kala mo hindi natatawa yung tao, ganyan. Tapos dumating pa yung Makati na no, sa BIR, pare, iniingang kami ng tax after nun show. takot na takot si Eri noon. Si Eri yung isa sa mga nag-organize din noon. Sabi niya, hindi niya alam gagawin niya. Sabi ko, charity po. Charity po itong show na ito. na ibibigay namin lahat ng kita namin sa Red Cross. Sabi ko, kukuhanan niyo pa ng tax. Sabi niya. Tapos, panalaman siya. Kumamot na lang. Tapos, umalis na.
Tapos, nagka-light bulb moment na kayo noon na, uy, charity. Hindi tayo sinigil ng BIR.
no, sa GBS Foundation. Ganyan, sa GBS Foundation po ito. sa pagpapaaral ng mga anak niya.
Punta naman tayo sa mga pressing questions sa mga ano pagkukomedyante. Pag, alimbawa, di ba nag-corporate kayo, Sir GB, tapos nag-comedy kayo. Ano yung ano, mas malaki yung chance ang makang ano, baka land ka ng chicks sa corporate o sa pagko-comedy?
Sa ano ba mag-land ng chicks?
Ng chicks, oh.
Bari. Sa opisina mas madali.
Same.
Kasama mo yun araw-araw eh. Madadal ko araw-araw mong gino-joke yan, pa. Di ba? Eh yung sa corporate, ano eh, wala. Pag, ang pinakamahirap magpatawa sa corporate show.
Ah, okay.
Dahil ang, yan ang, ano, yan ang trabaho talaga sa amin. Dahil kung nga dati, alam mo, sinasabi sa akin ni Patrick, sabi niya, pare, linisin mo yung material mo para makapag-corporate show ka. Mm. Sa loob, sabi ko sa kanya, kaya nga ako nag-comedy pa, ayoko magtrabaho sa corporate, tapos ibabalik mo ako sa corporate. Sabi mo.
Pero di ba maganda bayaran dun?
Oo, in the long run, you will see the value of corporate shows. Doon ko nakita in the long run na parang dito yung pera.
Magkano yung value sa ano corporate show?
Hmm?
Magkano yung value sa corporate show?
Malaki, malaki. Sakto, pwede na. Open
malaki. Kung baga parang sa corporate show na kuwari, magpe-perform ka, bayad na upa ko, pati kuryente. Sa isang
panan.
Corporate show, pare, oh.
Panan.
So parang medyo, diba?
Magkano upa mo?
Pero yun talaga, alam mo, sobrang hirap ng corporate show kasi ang madalas niyan, ang fan lang ng comedy diyan, yung kumuha sa iyo.
Sa bagay. Yung iba walang pake.
Oo, walang pake. Tapos minsan hindi pa nila alam kung saan ka ilalagay. Lalagay ka habang kumakain yung audience, hindi pwede yun.
Makahirap noon.
Oo, minsan ano, akala nila anywhere pwede ka ilagay, 'di ba? Hindi may science din kasi para mas marinig ka na, saka mas ma-appreciate ka ng tao. Pero hindi ka pwedeng tumanggi.
Kasi bayad ka na.
Hindi ka pwedeng magdiba, 'di ba? Hmm. Kasi komedyante ka eh, 'di ba? Whatever is given to you, ang trabaho mo magpatawa, edi you make use of anything that you can ano, yung parang pwedeng mong gamitin para makapagpatawa. Pero tawag ko dyan, prostitution eh.
Mm, so, okay.
Ito, ayaw mo, pero malaking pera eh. Parang ganun, parang, minsan lalagay ko yung pera dito sa bulsa, sa harap. Pera ako. Parang kahit pag mahirap yung, kuwari, hindi na tumatawa yung tao, talagang gaganon na lang ako.
Inihiwas.
Ay ko, inihiwas ko yung pera. Pero, ang ayaw ko lang yung babayaran ka after a bad set.
Parang mahirap tanggapin.
Oo, hirap tanggapin ng pera talaga. Yun yung benefit ng manager.
Kasi wala nang...
Yung manager eh. Yun ang benefit ng mayroon kang agent with you. Is that siya yung kakausap ng kliyente. Siya din ang kukuha ng pera. Kung pangit ang set mo, takbo ka na sa kung saan man, sa isang sulok, yung agent mo yung kakausap. Mm. Yun yung rason kung ba't may 10%, 20% sila lang. Reklamo.
Sir GB, na-imagine ko tuloy na ano, kapag may bad set kayo, kukunin nyo yung pera tapos iiyak kayo sa isang tabi pero yung pera ipamamunos nyo sa mga.
Bad set! 1,000!
Ibili ko ng isang Optimus Prime yun. Pero yan yung buhay ng kahit ano yan, nangyayari yan sa lahat. Minsan so, si parang, Alex natawag sa akin. Sabi niya, GB, nakapag-Chinese crowd na naman ako. Out of nowhere, natawag kaya si Alex pag di maganda set niyan. Sabi niya, GB, naga-Chinese crowd na naman ako. Hirap na hirap talaga ako sa Chinese crowd.
Sorry, GB, speaking of Chinese, Sherwin, anong oras na nga, Sherwin?
Cheat, yam, snatch up, eat.
Kaya, thank you, Sherwin.
Salamat sa oras.
Saan, hindi niyo siya binabayaran, ha?
Bakit? Ay, sir, na-curious talaga ako. Anong problema sa Chinese set?
Hindi. Wala kasi may ano eh. May mga...
Hindi na intindihan gag.
May mga audience ka na kinakatakutan mo. O si Alex, Chinese crowd yan. Madalas medyo yung ano niya, yung bati, yung medyo na yan, parang na naman pare, Chinese crowd. Ganun siya. So meron na siyang takot pag Chinese crowd. Pag kami naman, ako naman, reunion. Kami din, pareho din kami Alex, reunion. Ayaw namin ng reunion show. Kasi pag reunion, ang nag-uusap, syempre, yung nag-reunion, pare, umuwi pa ng Amerika yan, papatahimikin mo para sa'yo. Pag reunion, medyo, huwag na kayo kumuha ng comedian, pag reunion yan, tayo na, magbatean na lang kayo, di ba?
Oo, di ba?
Kasi bigla habang nagsiset ka, bilang sisigaw, Mari!
Oh. Ang tama-tama mo na!
Umusap yung mga yan. So,
pero Jibs, yung ganun. Sa, sorry, yung sa comedy mo, dumaan ka ba ng mga training or seminar? Kasi pag minsan, pag nakikinig ako sa iyo, especially kunya nasa AP, nakikinig ako sa mga tips mo for open micers or sa mga aspiring maging comedians. Medyo very technical. Ito ba is natutunan mo in a seminar or is it just because of the experience through the years?
Oh, ano na yan? Stage time talaga, Tristan. Yung pinaka-best teacher mo sa stand-up, yung stage. Kasi pwede kong sabihin sa'yo kung ano yung nakakatawa eh. Pero pag nandun ka na sa stage, hindi mo talaga masasabi. Doon mo lang masasabi sa stage kung nakakatawa yung joke mo. Doon mo lang masasabi sa stage kung ano yung gagawin mo next time para gumana yung joke mo. Doon mo lang din masasabi sa stage kung walang kwenta yung joke mo. So, yung best teacher, so lahat ng tinuturo ko is actually based from my experience talaga. Kasi parang ang hirap magmamarunong ka tapos hindi mo naman pinagdaanan. Parang ganun. Dapat pinagdaanan mo para makita ng tao na o nga, no? Totoo yung sinasabi niya kasi may luha. Ganun. Kasi pinagdaanan mo. Biliya kayo, no?
JB, sa dami ng joke mo, kailan mo na parang sa dami ng sasulat mong jokes, ano yung joke na parang nung naisulat, nung nare-realize mo na parang ito yung pinakamagandang joke ko na parang ito yung best joke na nasulat ko na parang pag nagbobomba ka na parang ito na, kailangan hugutin ko na tong joke na to para mailigtas ko yung sarili ko. Yung lechon ba?
Meron kami, hindi. Meron akong closer na pag ginamit ko yung closer na yun, alam na ng mga komedyante na puta nahirapan ako magsara ng show ng may tawa. So yung joke ko na ate, yung ate beat, yung huwag ka magde-date ng babae na kapangalan ng kapatid mong babae. Kasi awkward. Sabi ko, paano pag nag-sex kayo? Sinabi mo babae, say my name. Hindi ko kaya. Tapos say my name. Eh, sinabi niya, say my name. Tapos kinukot yung utong ko, say my name. Ate! Pag yun, yun yung parang ano ko, go-to ender ko. Pag nahihirapan na ako, parang yung mataas talaga batting average nun. Yung bawat joke kasi parang meron siyang ano eh. Yung nga, batting average. So parang malaki yung percentage ito na tumatawa halos kahit sino. So mataas yung chance na tatawanan siya.
Mm. Pero meron ka namang joke na ni-retire ka agad. Parang sabi mo, parang after a few tries, parang wala, hindi talaga ito mag-fly. Meron ka bang ganun?
Marami. Marami. Oo. Minsan, ano pa, yung gustong-gusto mo pa.
Yung parang pag ikaw lang, ang saya-saya, no? Parang ito na pinakamaganda kong joke, biglang pag binitawan mo, wala na, ganun.
Wala talaga. Wala talaga siya. So, ang kami niyan. Pero yung pinaka nagulat ako na nagugustuhan ng lahat, yung Burger Machine beat. Yun yung nagugulat. Nagustong, kahit si Rex Navarrete, ni-request niya yun. Sabi niya, can you do the Burger Machine beat please? Sabi niya ganun. Tapos yung pinaka magical moment ng karir ko, yung sinabi ni Rex na, I will do the SBC Packers if you will do the Burger Machine beat.
Ay po, like siyempre.
Eh alam mo, hindi ko pa naririnig yung SBC Packers live.
Tapos, puro CD lang. Tapos,
sabi niya nang ni-retire yun.
Oh.
Sabi niya, yung Marites, hindi niya na ginagawa yun, pare. Pero nandun kami sa Thirsty Barber, nasa bar kami, hindi ko makakalimutan yun, lumapit siya sa akin, sabi niya, if you do the Burger Machine beat, I'll do the SBC Packers. Kasi pinagawa niya sa akin yung Burger Machine sa Baguio, nasa Baguio kami. May show kami, ni Rex Navarrete show sa Baguio, na in-organize namin. Kasama sila Israelian, sila Jerby. Nung nasa isang pocket show kami, ng open mic, ako yung mag-headline. Sabi niya, please do the burger machine. Hindi ginawa ko. Siya walang burger machine sa bahay.
Wala yung nakarelate.
Oo, wala na nakarelate. Mayinig mo lang yung tawa ni Rex pare na doon sa tungkol.
Isang tao lang yun na to. Ha?
Isang tao yung natatawa. Pero yun.
Ano ba yung, ano ba yung mura sa Ilocano? Ano? Ano?
Okinam.
Okinam.
Okinam. Ay, burger machine dito. Meron wala, dito mag-nut.
Mabait yung audience ng Baguio eh. Red, naka-red. Pero alam mo yung nakaganan na sila. Dahil na ano to.
Ayun pala. Boss Jeeps.
Ano yung burger machine? Walang burger machine sa Baguio.
May question dito mula sa isa sa Patreon namin kay Jade.
Si Jade dali lang tumampil na host ng ano MJ's Bubble Podcast. Oh, sige, ano yung tanong nga Tito P?
Ano raw yung, meron ka bang joke na halos ika-cancel mo?
Ha? Kasi 'di ba uso ngayon yung cancel culture?
Oo, pare.
And ang hirap mag-joke. Kasi ako miski ako napansin ko si Alex, medyo ilag na rin siya minsan sa mga jokes niya. Nag-iingat talaga siya. Ikaw ba may dumating ba sa point na medyo nakaramdam ka na, uy, may backlash dun sa joke ko ah? Or nag-iingat ka na rin ba?
Nag-iingat na. Pag medyo sensitive talaga yung topic, medyo kailangan maganda sulat mo diyan. Hindi pwedeng basta-basta bibitaw ka. Pero ang rami ko niyan, ginawa ako sa open mic, marami rin. Pero alam mo, may mga joke ako about gay.
Okay. Oo. Iniiwasan mo na ba yun?
Iniiwasan ko siya. Kasi parang hilaw pa eh. Pero every time na ginagawa ko yun, tapos may makikita ako na member, di ba, ng LGBT. Tanong ko siya, ano, kamusta naman? Sabi ko, nakakatawa naman siya, ganun.
At kumukuha at least, ang maganda pala sa'yo, kumukuha ka pa rin ng feedback from the crowd na at least alam mo kung ano yung dating nung...
Kasi sila yung papansinin mo eh. Every time you do a joke, kuhari sa tukol sa babae, tukol sa LGBT, titingnan mo, kuhari sa religion lang eh. Punta ako ng Cebu, ginawa ko yung sinulog joke ko, tinitingnan ko kung tatawa sila eh. So papa, there's a certain...
Umenta ba sa Cebu?
Subo, pare. Cebuano. Yung mga Cebuano, rito, isa sa mga best sense of humor. Napakaganda ng sense of humor ng mga Cebuano, pare. Hindi ako minsan, parang Baguio yan. Parang kahit ano, pwede. Walang ano,
kahit ko lang
religious, parang sinulog na yung joke ko ay sa baby Jesus. Nakantawa sila.
May tsaka nakakatakot yatang tirahin yung LGBT sa jokes. Medyo nakakatakot tumira ng LGBT joke.
Medyo ngayon. Kasi parang ano eh, hindi mo din naman masisisi, pero medyo sensitive kasi yung issue ngayon eh. Kaya, medyo ano ka, pigil ka. Pero, meron pa rin kate to joke. Kasi kailangan you have to joke about anything you find funny. Yan ang ano ko, mantra ko eh. Parang, dapat talaga pwede ka mag-joke ng, kasi natawa ka dun eh. So there's a chance someone will find it funny also. Basta it's out of making someone laugh. Yun lang. Yun lang yung purpose mo. Hindi yung
magkakaroon. Walang ano.
Walang pa-cool, gano'n. Hindi, papatawa ka lang.
Sakto, yun. Kasi may follow-up question ngayon si Jade. Ano raw yung tingin mo dun sa ano? Sa special ni Dave Chappelle, yun sa The Closer, di ba? Meron siyang LGBTQ bit dun. Ano yung opinion mo raw dun?
Okay naman eh. Hindi naman ako na... Ang hirap kasi magsabi kung sa sila kasi na-offend eh. Diba? Ako hindi sila ako na-offend eh. Kasi nakakatawa siya eh. Para sa akin, nakakatawa siya. Ang galing ng pagkakagawa niya. So, may mga grupo na na-offend. Hindi mo alam kung... Hindi mo alam kung ano yung na-feel nila dun sa joke eh. Eh ako, nakita ko lang siya na nakakatawang beat. Tapos, yun nga, ang pinupuntiran ni Dave is... yung wala pa rin equality between whites and blacks, parang ganoon, parang madaya na minority kayo, pero pag anytime gusto mo maging puti, pwede mo i-activate yan, tapos lamado ka na sa aming mga itim. Parang ganoon yung punto niya eh. Yun yung nakakatawa, di ba? Yun yung nakakatawa para sa akin. May hypocrisy, may alam mo, tumutulong, pero hindi. Yung mga ganun pinag-dinidiscuss niya ron eh. So it's more of yung human behavior saka yung totoong lagay ng equality sa Amerika, which is hindi pa rin pantay ang itim sa kaputi. Ganun.
Sir, totoo naman. Totoo.
Sir GB, meron ka bang pinilit na no, na joke? Yung kunyari, katulong sinabi mo, offensive, tapos pinagmamasdan mo yung mga, yung crowd na kung ma-offend ba sila o hindi. So, humilit ka na isang joke, tapos parang hindi yata sila natawa. Ah, sige, pag, ano, tuloy natin itong gay joke. Tapos hanggang may bumunot na sa kanila ng baril. Yung tipo,
wala
ano,
naman.
Wala naman. Kumbaga, once na nakakita mo na mukhang offensive na, tumitigil ka na doon, hindi mo pinipilit na, sige, sagad pa natin to. Tirahin natin mga bakla, ganun.
Mababa rin itong
scene. Oo, pag medyo...
ginagawa niyo lang daw yun ko pag sex.
Hindi mo na ano. Parang kasi ang gusto mo pa rin talaga nag-enjoy yung... para sa akin, gusto ko pa rin nag-enjoy yung audience. So anytime ma feel ko na parang na sila, medyo hindi nila gusto, then you take it to a different direction na medyo... Iko-call out mo rin, di ba? Parang... Oh, joke lang yan ha. Hindi ako kumakatay ng aso. Ganon. Joke ko lang may babagalin yung aso, di ba? Sometimes you get mixed emotions sa mga ganyan. Parang yung mga pet lovers might think that it's cruelty to animals. Papakiramdaman mo lang yan. Sisegue mo lang din sa isang magandang pasakalye. Papunta din sa next joke. Parang, alam. Pero, parang pag medyo nalagay na sila sa May iba naman yung joke na hindi naman siya offensive pero parang putya akala mo parang tangina hindi matatawa yung tao dito putulin ko na kaya
nag-abort ka. Oh,
yun naman yung hindi pwede para sa akin yung mag-abort ka. Kasi minsan may tao pa ring tatawa dun sa dulong punchline mo. Parang ganun. Parang hindi lang sila, kasi ako may mga maliliit na tawa dapat mini punches dun sa joke. So parang may mga indicators ka na binibuild up mo na parang, uy, tumatawa na sila pare, pagdating sa dulo nito, mas malakas yung tawa.
Nabibuild up.
May mga times na wala yung mini laughs, yung mga nagsusnowball na tawa, wala.
Uh-huh.
So kailangan medyo, para sa akin, medyo lalakasan mo yung loob mo, tuloy natin, tingnan natin kung may tawa talaga sa dulo. Pag hindi ka nayanig, o hindi ka nagpanik. Kita kasi sa performer yan, pa nagpanik eh. Mag-iba yung tono ng boses mo, hihina, hindi ka na makalingon, napapawis ka. Pero pag yan hindi nangyari, tapos tinuloy mo, malaki yung chance na tatawa yung audience sa dulo. So, I rather not abort those type of mga scenarios na akala ko hindi matatawa. Hindi talaga sila tatawa kung mag-give up ka doon sa joke. Pero kung na-offend na, U-turn na tayo, ganun. Punta tayo sa ibang direction.
Worst case scenario, gagamitin mo na yung yung pamatay na joke mo.
Oo.
Yung ate joke mo. GB, eto, bilang isa ka nga sa head honchos ng grupo mo. Sa lineup ng group mo, pinapatanong ni Mark Junel, sino yung kahit wala pala sa grupo nyo, sino yung pinaka-top 5 comedian sa full time mo para sa'yo daw?
Saan? Sa Comedy Manila?
Sige, sa Comedy Manila muna tayo.
Paring, hirap naman yan. Wag na
parang mag-away-away kayo.
Alam mo kasi, alam mo kung bakit mahirap? Kasi may ego ang bawat performer.
Sa bagay.
Alam mo yung pinakamahirap sa akin as organizer is that sinubukan ko minsan, nag-away-away kami. Na mag-relay ng comments ng client. Na yung comedian kasi hindi pwede bang palitan natin next time kasi hindi natatawa yung audience eh. Wala bang yung parang gumanon lang tapos i-relay ko sa kanila.
Syempre, masasaktan.
Parang ang unang masasaktan yung ego. Tapos parang ang mahirap sa posisyon ko is that comediante rin ako. So I have two hats. Organizer saka comedian. So when I say mga things na sinasabi ng kliyente to other comedians, they only see a comedian telling another comedian na hindi sila nakakatawa. Na I'm talking as an organizer, I'm talking as someone who puts up the show na based sa client's request o kung ano man, di ba? So yun yung mahirap sa posisyon ko. Kaya
tangina mo, GB, mas magaling ako sa iyo eh.
Ang nangyayari, there's a subtle change of lineup na medyo mapapansin na lang ng comedian na hindi na ako nalalineup dito. O bakit ito madalas na nalalineup dito? Ganon. So, yun yung hindi ko na pwedeng rektahin.
Pero Jibs, after nung instance na yun, Meron pa bang nagbibigay ng feedback? Kahit oo, na maski third party, may nagbibigay.
Hindi, kasi si James ang ano eh. Ay, si JB kasi ang ano eh. Si JB kasi ang parang point organizer. Of contact ng ano eh, organizer. So sa'yo kadalasan ng feedback.
Oh, sa Comedy Manila, si Alex ang taga ano ng booking. So pag nag-inquire kayo dyan, si Alex yung sumasagot. Pero ako yung sa mga club shows, yan yung gusto ko kasi. Yung club shows, yun yung mga keg, yung mga bugsies, yan, yung mga small shows namin. Sa yung keg actually, nag 100 shows kami dyan. Sobrang ibang klase suporta ng mga yan sa amin. Boro, yung mga ganyang mga small shows, yan ako yung may hawak. Ako yung nakikipag ano sa kumi, sa ano sa kliyente.
Add ko lang pala, ano Jeeves, yung Kremlin din daw ba kasama daw dun sa mga club na nag-show ka?
Iba yata yan.
Mga inside joke kayo ha.
Pero yun, marami talaga na magko-comment. And meron pang mga magko-comment din ng mga client from corporate shows, ganyan, na nakasama nyo. Na, hindi mo na lang sasabihin na ikaw, mas nakakatawa to kaysa dito. O, mga ganun. You just keep it to yourself kung hindi makakatulong sa comedian pa.
GB, isa sa mga favorite na tanong ko dito, kailan mo na-realize that you have arrived?
Wala pa. Ngayon, siguro, Oo, wala pa. Ang hirap eh. Once you say you have arrived, that's the time that you stop trying to be the best.
Wow.
So, dapat, ano yan? Endless yan, pare. Hindi ka yan ang ano ko din sa comedy eh. So, parang hindi mo pwedeng sabihin na nag-arrive ka na sa comedy, kundi makontento ka na, hindi ka na magsusulat. Hindi ka na magsa-strive to perform better. So parang kailangan back to zero palagi. Back to zero every time. Wala na yung achievements mo. Yung mga achievements mo, sulat mo lang yan para mag-impress ng corporate client. Pero you don't take it with you when you perform sa open mic, sa mga regular shows. Wala, pare.
Yun, sakto. Kasi, di ba, kung 2008 ka nagsimula, may 13 years ka na under your belt doing stand-up comedy. Ang napansin ko kasi, nung, di ba yung sumama ako dun sa taping, yung preparation pagdating sa ano, sa bago ka mag-set sa stand-up. Ikaw yung pinaka-veterano kumpara kay kila James at sa kay Rems, di ba?
Si Rems kasabayan ko si Rems.
Pansin ko, ikaw yung isa sa mga pinaka-veterano. Tapos ikaw yung parang pinaka-preparado. Tapos yung parang simula pa lang, nararamdaman mo yung jitters. Tapos parang sumusundot-sundot ka na ng joke, parang warm-up mo.
Oh.
Tapos, ikaw yung pinaka-adjet eh.
Pag
napansin ko, di ka mapakali.
Kasi, yung taping na yun, umaga. So, magsiset ako ng umaga, tapos Cool Pals pa yun nandun. So, narinig na nila yung mga jokes ko. So, may ka ba talaga eh? Before you go on stage, may ka ba talaga? Hindi mo alam. Tapos may mga parang talent pa na kinuha din. So hindi mo alam kung paano yung approach mo sa kanila.
So kahit ngayon, kinakabahan ka pa rin bago sumalang?
Oo. Kakabahan ka. Ako para sa akin, it's very normal.
Maganda yung kinakabahan ka, no?
Oo, kasi it's always your first,
sa open mic.
First day mo palagi sa trabaho eh.
Sabagay.
First day mo palagi sa trabaho pa nag-stand-up ka. Yung jokes mo na gumana kahapon, hindi siya assurance na gagana siya tonight. So, kailangan on your toes ka palagi.
Eh, Sir GB, di ba ngayon may podcast na kayo?
Uh-huh.
Ano yung brainchild? Sino ang brainchild ng ano? Nung podcast na yun?
Nung Cool Pals. Anong pumasok sa isip nyo at na tagpad kayo sa mundo ng podcast? Kasi, for the longest time, nasa stand-up kayo eh. Ba't nyo napasok yung podcast na tabunan nyo tuloy kami?
Gumawa ng ano yan, ng group chat.
Okay.
Kami, ako at kaming tatlo. Sabi niya, gusto niyo gumawa tayo ng podcast.
Mm-hmm.
Kapag tinatanong mo si James, sinasabi niya, sinabihan daw siya ni Louie Tortuya ng Tomato Kick noon.
Okay.
Nagumawa daw kami dalawa ni James ng podcast. Kasi nag-podcast kami ni...
Kayong dalawa muna.
Okay, noong 2013. Mm-hmm. Wag na po kuya podcast yun eh. Pero hindi siya nagtagal, mga ilang episodes lang. Kasi yung pinag-recordan namin doon sa Tomato Kick, naging tattoo parlor. So wala na kaming pwesto.
So ano yun? Ang setup nyo nun, mixer-mixer lang
mixer
din.
Mixer lang, tapos, oh, PC. Si Louis lang yan. Tapos English pa yung ano niya, yung show.
Available so, pa ba online yan para ma-check ng mga diehard fans ng Cool Pals?
Hindi ko alam kung saan nilagay ni Louis yan eh. Pero meron din siyang pang ano, sabi niya, look, a lot of people are listening from us, from ano, from Middle East. Gwagana siya. Kasi may chart din siya nung tinitingnan ng panahon na yun. So,
pero alam mo kung ano magandang chart pag gamitin, pan-check? Podmetrics.
Podmetrics. So, oh,
gamitin ano, yung promo code.
Yung code na machong chismisan.
Oh, yeah. Ah, sige, tuloy mo, JB. So,
sinabi ni Jace, gusto yung magtayo ng podcast. Sige, gawin natin ano, Comedy Manila show pa yung plano nun eh.
Mm.
Tapos, ang nangyari, medyo na ano, nairita sila dahil nagko-comment yung mga tao dun, nagcha-chat. Nagcha-chat. Yung nagme-message sa Comedy Manila, eh yun yung inquiries. So si Alex, ang nakakakuha ng lahat ng mga, nasan yung prize ko? Mga ganun. Nasan na yung premyo ko? Paano kunin yung premyo ko? So di naisip namin, ihiwalay na sa Comedy Manila.
Ginawa hence namin. Cool Pals.
O yung Cool Pals naman. Kasi nung inumpisa namin yun, sabi ko, maganda kung i-live natin yung recording, sabi ko.
Mm.
Kasi, para involved yung mga nanonood sa show. Kasi parang kasama, magkakasama tayo lahat. Ganyan. So, nung nilipat namin sa nung ginawang Cool Pals, yung Cool Pals kasi, nung 2010, sketch show yan, na pinitch ko. Parang ang plano dati nun, gagawaan ng 5 shows sa ABS ng midnight, 11:30 to midnight na show.
Oh, late night talaga.
Oh, late night. So parang ang naisip kong pangalan, The Cool Pals sa isang sketch show. Wednesday pa yata siya noon eh. Kami pa ni Victor Anastasio nag-pitch dun sa bahay ni
Mark. Ano, parang Whose Line Is It Anyway or hindi naman?
Hindi, ano siya? Sketch show. Sketch comedy. Oh, parang bubble.
Ay, sorry, iba pa ba yung... talagang ano? Yung,
improv yun.
Improv pala. My bad. Oh, sige, tuloy mo, sir.
Parang so, SNL.
Oh, parang ganun. So parang ang nangyari, hindi natuloy. So, nasa utak ko lang palagi yung The Cool Pals.
So, hindi kasi, pag tanggapin natin, ha, witty yung name. Oh, name recall.
Edi sabi, kausap ko pa yung isang, sobrang ayaw kong bitawan yung pangalan. Ginawan ko pa ng parang sitcom. Parang pinipitch ko, nung buwan na yun, pinipitch ko sa isang writer, yung The Cool Pals na sitcom na parang nasa isang boarding house na parang iba-iba yung pinanggagalingan, ganun, The Cool Pals sila. Tapos nung lumapit, nung nag-iisip na kami, nagagawa kami ng sariling podcast, kinausap ko yung writer, sabi ko, gagawin na lang namin pangalan ng podcast namin to. The Cool Pals.
Kasi pero yung project niya natuloy, yung isa na yun?
Hindi, wala.
Wala na. Okay.
Oh, hindi ko na pinitch. So, nung gagawin na namin yung Cool Pals, ang original niya na title, Cool Pals, COOLPALS.
Mm.
Tapos, di-search ko muna kung meron na. Meron na!
Meron po.
Meron na!
Google nga natin yan. Sige, tuloy mo habang ginugoogle ko.
May Cool Pals. Sabi ko, paano to? May Cool Pals na. Sabi ko, ayoko. Ayoko nang gamitin kasi sabihin nila, kinuha natin.
Meron. Oh.
Tapos, sa loob-loob ko, sabi ko, tanggal ko na namang idea to eh. Sabi ko, di ginagano. Kino-convince ko yung sarili ko. Sabi ko, di nag-iisip kami ng mga ano, ng mga pangalan. Naiisip nila, comic strip, ganyan, kasi mga comic kami. Pero iba kasi yung tunog ng Cool Pal eh. Sabi ko, iba eh. Parang ito tayo eh. Sabi ko, parang kupal tayo na hindi. Pero kupal, parang gano'n. So sabi ko, panindigan na natin, gawin natin kay Cool Pal. Parang mas malapit.
Napakatalino! Parang
sabi ko, parang ginawa lang ng Mortal Kombat yun.
dapat yung S, ginawa nyo na ring Z eh.
Mga kami pa-jologs. Pag pa-jologs sa kami natin, gagawin natin yun. Pero, yung The Cool Pals, nung umpisa na, meron palang brand ng ano yan, ng damit.
Seryoso?
Ng t-shirt.
Sa India, pare.
Ayan, nakasulat nga dito. Sabi ni Jomar J, Indian na damit.
May t-shirt na The Cool Pals. Sabi ko, pucha. Ay, wala na. Sabi ko, pero ang reason din talaga is that, ang reason bakit talagang gusto ko yung Cool Pals na name is that, yun yung gusto kong tawag sa lahat.
Hmm.
Cool Pals yung host, Cool Pals yung listeners. Kumbaga parang Cool Pals tayo lahat. Kumbaga parang hindi ko na, hindi Noranians, gano'n. Diba, Bilmanians. Ayoko yung gano'n eh. Gusto ko, kumbaga parang...
Pare-pares tayo.
Oo, Cool Pals tayo lahat. Parang gano'n. So yun yung reason why talagang yun yung na-envision ko. Sabi ko, isipin nyo lang, pare, gagawin t-shirt yan. Cool Pals, gano'n. Sabi ko, ang ganda, diba?
Ganda, maganda, maganda.
Sabi ko, pag may mga ikinig, Cool Pals din. Diba? Parang equal lang tayo lahat dito. Walang hierarchy. Pero si James talaga, kailangan tawagin yung Sir James. Sunduan. Pero yun na, doon nagsimula. Tapos, yun, ginawa namin yung ginawa ko yung newsfeed. Newsfeed. Kasi nag-ano kami, sa newsfeed, sabi ko, current events lang yan. Pag-usapan natin current events. Tapos, sabi ko, sama natin si Ryan Reeves, gagawa lang siya ng zodiac sign. Mm. Yung horoscope.
Tapos, paano ba napasok sila Muman? Kasi si Muman, diba originally tatlo kayo, diba?
Oo, si Muman nakapasok yan dahil nag-daily kami.
Okay.
Kasi nung maglalockdown, sabi ko, kaya ba natin mag-record ng daily? Ng ano, ng satellite, sabi ko na ano tayo, magkakasama tayo.
Ah, kasi tapos, kasi nung nagsimula kayo, nasa studio kayo nasa bahay kayo or nasa studio.
Oh. Tapos sabi ko, kaya ba natin mag-record? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ni James, pwede tayo gumamit ng Zoom kasi ginagamit daw nila yun. Oh. Pagyayabang na namin, pare, kami yung unang gumamit ng Zoom nag-record ng Zoom. Kasi bago pa mag-lockdown, pinaplano na namin yung gagawin, paano tayo makakapag-record. Pwede ba tayo? Kasi ang recording namin may audience eh. Diba? May nanonood. So sabi ni James, sige, gamitin natin yung Zoom, tapos din StreamYard, tapos 2 Mbps ako sa Dupax, hindi pwede yung StreamYard, bumalik kami sa Zoom. Tapos ayun na, doon na kami nag-record, nag-daily kami, Lunes tungkol sa music, Tuesday tungkol sa food, Wednesday tungkol sa, ano ba yun, opisina, Thursday tungkol sa comedy, Friday tungkol sa ano ba yung Friday? Basta Saturday, movies, ganyan. Tapos hirap din. Yan. Tapos Sunday, kumustahan, Cool Pals kumustahan. Diyan namin nakausap sila Richard. Yan, naging guest namin sila. Nangangamusta lang kami ng Cool Pals sa ibang bansa kasi gusto namin malaman kung ano nangyayari sa lugar nila during the COVID, ganyan. So, si Muma, nakatoka sa food Tuesday. Okay. Tapos talagang
chubby na doon.
Hindi na uwi sa pagkain. Puro mura, puro tite.
Very typical of Muman. Kasi ako si Muman, a few years ago, napapakinggan ko na siya sa radyo. Madalas siya kay King DJ Logan eh. So doon ko unang nakilala si Muman as a parang pinapakinggan ko palagi. So nakikita ko na kung paano yung eksaktong ginagawa niya dati sa radyo, ganun din yung ginagawa niya sa show.
Kaya nga sabi ko, mumantangin na ka nung naging regular ka, hindi ka na bastos, ha? Ano nangyari? Pero kasi doon mo na siya nakilala. Doon talaga din yung rason kung bakit nakapag-stand up si Muman. Kasi kasama niya si Louie Tortuya.
Hmm.
Saka si Kel Fabi, doon sa show na yon ni Logan.
Si Kel.
Tatanda ko si Louie, naalala ko bigla. Okay, oh.
Oo, si Louie Tortuya, isa sa mga owners ng Tomato Kick.
Tomato Kick. Lagi nila pinopromote dati yun eh.
Oo, gusto niya magtayo ng open mic. So si Kel, nag-message sa akin. Sabi niya, may akong kaibigan gusto mag-open mic. Sabi ko, sige. So yun na, doon na natahe. Tapos si Muman, doon una ang set sa Tomato Kick.
Kailan kayo sumuko na mag-daily? Grabe, ang hirap ng daily.
Sobrang hirap ng daily. Nung nag-dwindle yan eh, from 5, naging 3, tapos bumalik na kami sa 2.
Mm.
Kasi din, naubusan ka din eh.
Oo, totoo.
Naubusan ka
na. Kaya nga kami nagdagdag ng tao, naubusan kami
eh.
Isipin mo, JB, for the longest time, dalawa kami ni Ingo nag-uusap. Naubusan namin lahat ng kwento namin. Sabi ko, nagdag na natin si P, pwede na yun.
Ang nangyari medyo na napagod din kami, nakakapagod siya.
Totoo yan.
So, bumalik lang kami sa usual format. Pero okay noon kasi ang nangyari, mas tumibay yung community. Yung community, mas nakilala namin sila lahat. Tapos din yung nga, mas may addition si Muman nakasama. nagustuhan ng tao. Actually, talaga ni-request na nila yan eh. Si Muman wala, ganun. Ganun. Si Muman sa
ay nahanap na.
Oo, kaya siya yung naging regular kasi nagiging ano siya, Cool Pals favorite na siya.
AGB.
Oh, ano, kamusta 'yung problema mo? Ano,
yung sa Spotify. Is edi di ba sabi mo ano mahirap mag araw-araw, ano ba yung kontrata nyo kay Spotify, ilang beses ba kayo dapat mag-release ng ano ang episode sa isang linggo?
Ano yun, sorry?
Paano yung ano daw yung hinihingi sa inyo ni, kasi di ba isa kayo sa mga unang Spotify exclusives ng Philippines and congratulations nga pala doon. Pero ano ba, demanding daw ba yung kontrata sa Spotify na parang may kailangan may 10 episode sa 2 linggo, mga ganun, o wala namang ganung restriction?
Di naman, sinet na nila nung umpisa, ilang episodes kayo? 2, sabi namin. Tapos may mga ano lang, bawal yung mga politics, ganyan, o religion. Dinepend naman namin na yung politics namin, hindi one-sided, sabi ko. Lahat may opinion. So, i-balance siya pag-usapan. So, nilaban namin, okay naman.
Ah, negotiable naman pala.
Oo, negotiable naman. Di naman sila, as much as possible, they want you to do your show the way you want to do your
kasi
show.
Kasi mabababoy eh, pag pinaglagay sila ng restrictions, yun yung, baka masira yung flavor ng Cool Pals.
Creative restrictions.
Hindi maganda. Sa comedy talaga, dapat walang restriction yan para nag-grow.
Eh kaya lang, yun ang problema ngayon sa comedy. Sobrang tindi nang nagkakaroon ng restrictions dahil nga dumadami na yung mga bagay na dapat mong ingatan. Ikaw ba, apektado ka pagdating sa bagay na yun? Malaki ba yung epekto sa brand of comedy mo dahil nga bawal ng pagtawanan yung kalbo, bawal ng pagtawanan yung bakla, bawal ng pagtawanan yung everything.
Siguro, as a comedian, sasalain mo lang yung joke in a way na i-assign mo yung joke sa per audience.
Ah,
okay. Kumbaga, yung pinakabastos, o kaya pinaka-racist mo, o pinaka-hindi magigets ng tao, syempre sa tropa lang yan. Tropa yan, pare. Joke sa tropa.
Totoo.
There's no joke dapat na wasted, di ba? Kasi lalo na kung nakakatawa, there's someone that you know that will appreciate that joke.
Kapwa may bibili.
Oo, yan. Bato mo sa kanila. So, kung ano mo maisip mo na medyo foul, bato mo lang sa tropa mo yan, ma-enjoy nila yan. Mm-hmm. Tapos din yung ibang jokes na pwede sa general audience, yun yung para sa kanila. Yun yung ibibabato mo sa kanila. Pero dapat constantly yung writing o constantly talaga naghanap ka na nakakatawa. Tapos hahanapan mo lang siya ng audience.
Ito, yung mga final questions natin kasi medyo mahaba na rin to.
Okay, na-away na ako sa chat eh.
Sorry.
Okay lang.
Go so, lang. Ano yung, nasagot naman to niya, kailangan lang namin tanong to kasi isa sa mga pressing questions eh. Si Alex, sinagot din to sa last guesting niya sa amin. Hmm. Ano yung pakiramdam mo doon sa, kasi alam ko naman, friends kayo ni Alex, pero laging may pressing issue na since hindi nag-guess si Alex sa inyo at si kayo, hindi kayo nag-guess kay Alex, magkakaaway na kayo. Ano ba talagang story dyan sa division between the two podcasts?
Ano si Alex, nakikisingit yan minsan. Pag yung magkukwento lang na binabas siya, bago kami mag-live. Pero yung actual na interview, we are reserving that for a very special
yun.
Moment. Mangyayari yan. Pero syempre, alam mo yun, dapat.
Kumbaga, pinapakilig nyo lang muna.
Bakit dapat?
Parang aldab.
Oo, parang merong ano yan, merong perfect timing yan. Syempre, bigla na lang ba? Hindi, dapat medyo may mapatunayan na rin muna kami, pare. Mataas yung, kumbaga dapat, pag na kami, sabi ko nga eh, pag tayo nag-number one, doon natin kunin si Alex na mag-guest. Parang yun yung celebration natin.
Wow.
Diba? So, ganun yung ano namin. Kaya, meron kaming goal na kailangan namin ma-achieve yan. Pag yan, na-achieve yan, yun, makikita nyo.
Buti na lang tayo nung nag-150 tayo, nakuha si GP. Yes!
Pero Jimmy, eto sige, since yun nga, medyo mahaba na tayo, kailangan lang namin tanong sa'yo yung mga final questions namin para magsara na tayo. Jimmy, kasi yun nga, we're so inspired by your podcast, Spotify exclusive, constantly number 50 pataas ang ranking sa podcast. Pero ikaw Jimmy, bilang isang tao, ano yung paborito mong porn search term?
X-videos.
X-Videos?
Hindi. Yun yung website. Yung plan search term mo. Pagdating mo na X-Video, ano yung sinesearch mo? Sample, si Ingo. Ano Ingo yung sinesearch mo?
Current events.
Current events. Si 3-2-P. Ano yung sinesearch mo? 3-2-P?
Japanese AV.
Japanese AV ako. Japanese Group POV. Ikaw, ano yung pagdating mo sa X-Videos? Ano yung sinesearch mo?
Siyempre, Pinay. Pinay.
Pinay?
Oo, oh, lalagyan mo lang Pinay. Ang kami na nun.
Trike Patrol.
Ano ba? Japanese din ako. Japanese. Japanese. Oo, oh, Japanese.
Sinong with subtitles, pre. Paganda.
Marami. Si Mihiro. Nag-usap na tayo nito. Ano eh? Mihiro Taniguchi. Si... Sino pa ba? Rina Rukawa.
Tina Yuzuki.
Ina alam nyo, bilip ako sa inyo kasi kabisado nyo yung mga pangalan nila.
Oh. Mario, da ako lang yung alam ko eh.
Basta ako with subtitles lang, okay.
Subukan nyo nga daw yung Japanese with subtitles. Eh, teta, last question natin, JB. Ano yung pinaka-paborito mong mabahong amoy?
Yung dito sa may ano? Sa may
atsaka?
Oo, sa may atsaka. Pag yan, yung daliri mo, nilagay mo dito, tapos irab mo ng irab, may amoy yan. Ay, nakaka-addict yung amoy na yan.
Meron niya?
Nakaka-addict yung amoy na yan.
Putik, meron niya! Putik, saka ako lang naamoy! Hindi ba yung whiteheads yun? Ha? Hindi ba yung whiteheads
yun? Hindi ko na inalam, basta nakaka-addict yan. Nakaka-addict yan.
Anyways, JB, maraming salamat sa pag-guest dito sa Match ng Cheese.
Maraming salamat.
Napakalaking karangalan sa amin na mag-guest ka
na. Napakawalang kwenta kong guest.
Hindi, ano kasi... Madaming nag-expect na purong tawanan yung mangyayari. Ang maganda dito, nakita natin yung other side ni GB na yung way of thinking.
Kahirapan. Side ng kahirapan.
Anyways, GB, bibigyan namin kayo ng chance na mag-promote dito sa podcast namin para sumikat-sikat ng konti yung podcast nyo. Kasi napansin namin, medyo may promise yung podcast nyo. Ha? So...
Salamat po, sir. Pagbubutiin pa po namin. Pero din, maraming salamat sa Machong Kismisan. Kayo... Ay, excited na ako magka-team building talaga yung PNA. Sana bumaba na tong alert level na to, mawala na yung pandemic, mas masaya tong long table na to kung nag-record tayo na umiinom, kumakain, mm-hmm. 'Di ba? Si Tristan lang yung wala, okay lang yan. pero ano, kung ano ba ipo-promote ko? Pakinggan nyo lang lahat ng mga podcast natin. Ibang klaseng tulong to sa lahat, lalo na sa mga performers like us, na mga comedians na hindi na makabalik gano muna sa stage. Ibang klase yung tuwa na nabibigay sa amin as a content creators na nakapagpasaya kami dito sa medium na to. So mabuhay lahat ng mga podcast. Tandaan nyo po sa Podmetrics, ang code ay Matyong Chismisa. Pagkikita-kita tayo sa top 5. Andun tayo lahat, pare. Yun ang pangarap natin na makonquer natin ng top 5 places ng charts ng podcast na puro comedy na Pinoy lang yun nandun.
Ayun.
Yan ang ating paghihirapan.
Saka sana yun nga itong guesting din na to, maano na, kasi may mga natatanggap din ako ibang messages na pinaglalaban yung Cool Pals, saka pinaglalaban yung Machong Chismisan. Kami naman dito sa Machong Chismisan, lagi naming sinasabi na para din kaming Cool Pals, mas nakakatawa lang sila. Sa kapag wala silang episode, makinig kayo sa amin para hindi naman masayang yung oras nyo. Magkakaibigan din kami dyan sa PNA.
Oo. Oh, isa lang naman ang kaaway natin dyan. Hindi na natin tapusin.
At yan po mga kaibigan ng dito sa episode ng Machong Chismisan. Ingo, may sasabihin ka ba?
Ano, wala nang sasabihin. Ano ba, Patreon ba? Wala.
Puti, kinalimutan mo na yung assignment nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. At yan po ang ating dito sa episode ng Machong Chismisan.
Ah, wala.
Oo, ano.
Ito po ulit si Ingo. Work hard, game harder.
And si Tito P.
Wala pa akong naisip.
Buisit ka. O, sige.
Wala lang. Kaka-port mo yan eh.
At ito nga po pala ang Machong Chismisan dahil lagi nyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.